Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2019. gada 21. marta sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Ingas Vilkas apstiprināšanu par valsts kontroles padomes locekli. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsādātāja ievēlēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Kuram ir iebildumi? Deputātam Gobzemam ir iebildumi. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par jautājumu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsādātāja ievēlēšanu iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 2 atturas 5. Līdz ar to jautājums sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Un valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dombrava, Skola, Šnores, Teirumnieka, Dzintara iesniegto likumprojektu grozījums kooperatīvo sabiedrību likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Reizniecas Ozolas, Valaiņa, Auguļa, Kučinska, Daudzas, Čakšas un citu iesniegto likuma projektu fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 52 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Un Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Vai ir iebildumi? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Sandim Riekstiņam šā gada 4. aprīlī. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Sanda Riekstiņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 4. aprīlī. Par atvaļinājuma piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Sandim Riekstiņam šā gada 4. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 78 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneša Valerijāna Jonikāna atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 12. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par augstākās tiesas tiesneša Valerijāna Jonikāna atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā vēlos pateikties augstākās tiesas civillietu departamenta tiesnesim Valerijānam Jonikānam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā. Aicinu ar 2019. gada 30. aprīli atbrīvot Valerijānu Jonikānu no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas sakarā ar došanos pensijā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par augstākās tiesas tiesneša Valerijāna Jonikāna atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par Latgales apgabaltiesas tiesneša Jāņa Dimpera atbrīvošanu no tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 12. Marta sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Latgales apgabaltiesas tiesneša Jāņa Dimpera atbrīvošanu no tiesneša amata. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. 2015. gadā Jānim Dimperam tika piešķirts Tieslietu ministrijas otras pakāpes atzinības raksts un sudraba spalva. Saeimas juridiskās komisijas vārdā vēlos pateikties Latgales apgabala tiesas tiesnesim Jānim Dimperam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā, ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu pienākumu pildīšanu. Aicinu ar 2019. gada 3. maiju atbrīvot Jāni Dimperu no tiesneša amatā pēc pašas vēlēšanas sakarā ar vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanu. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latgales apgabaltiesas tiesneša Jāņa Dimpera atbrīvošanu no tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ingas Vilkas apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, godātās kolēģis, Saeimas juridiskās komisijas 19. marta sēdē mēs izskatījām lēmumu projektu par Ingas Vilkas apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Inga Vilka ir ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu sabiedrības vadībā, bijusi lektore, docente, asociētā profesore, vadzinības katedras vadītāja Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātē. Darbojusies Latvijas valsts prezidenta izveidotajā komisijā un ekspertu grupā, starp institucionālās darba grupās par tiesiskās vides pilnveidi, valsts budžeta izdevuma pārskatīšanu, pašvaldību darbības pilnveidi, vadības jautājumiem. Kopš 2017. gada Inga Vilka ir valsts kontrolas 5. revīzijas departamenta 1. sektora vadītāja. Juridiskās komisijas locekļi uzklausīja gan valsts kontrolieri, gan arī kontrolas padomes locekļas kandidāti un vienbalstīgi atbalstīja Ingas Vilkas apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ingu Vilku par valsts kontrolas padomes locekli no šā gada 26. marta.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Ingas Vilkas apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā jautājums par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsādātāju ievēlēšanu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labrīt, kolēģi! Atbilstoši likumam, jaunai Saeimai 6 mēnešu laikā pēc sanākšanas ir jāievēl centrālā vēlēšana komisija pilnā sastāvā, un atbilstoši ir saņemti 2 iesniegumi par centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju kandidātiem no deputātiem, un viens kandidāts ir ilgadējais centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Ernsts Cimdars, un otra kandidāta ir ilgadēja centrālās vēlēšanas komisijas darbinieca Kristīna Bērziņa. Tā kā abiem izvirzītajiem kandidātiem ir ilgstoša pieredze centrālās vēlēšana komisijas darbā. Juridiskā komisija 19. marta sēdē izskatīja un uzklausīja abus šos kandidātus un nolēma atbalstīt Kristīnas Bērziņas kandidatūru. Ņemot vērā Saeimas kārtības rullī noteikto, ka uz šo amatu ir izvirzīti 2 kandidāti, juridiskā komisija aicina Saeimu balsot par abiem izvirzītajiem kandidātiem vienlaikus ar vēlēšanu zīmēm. Lēmuma projekts arī papildināms ar nosacījumu, ka ievēlētais centrālās vēlēšanas komisijas priekšsēdētājs sava amatu pienākums sāk ar rītdienu, proti 22. martu, jo šodien vēl turpinās pēdējā diena ir, kad centrālajā vēlēšana komisijā var iesniegt Eiropas parlamenta deputātu kandidātu sarakstus, un līdz ar to, lai nerastos pārāvums centrālās vēlēšana komisijas darbā, tad šīs pilnvars būtu apstiprināmas ar rītdienu.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labrīt, tautas kalpi. Lai jūs saprastu, kāpēc es šodien debatēju par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju amata kandidātiem, man uzreiz ir jāsaka, tā, ka pirms vēlēšanām šīm mans viedoklis bija tāds, ka es balsošu pret Arni Cimdaru. Tas bija mans subjektīvs viedoklis par šo jautājumu. Un tad šis jautājums nonāca juridiskajā komisijā, kurā mēs noskaidrojām ļoti interesantu faktu, ka par abiem kandidātiem uz šo amatu, kas valstī ir ļoti nozīmīgs amats, kas ietekmē visu sabiedrības dzīvi, jo tas saistīts ar vēlēšanām. Abus kandidātus nav uzklausījuši visas parlamenta frakcijas, pat vairāk. Arni Cimdaru, kurš ir vēlējies tik uzklausīts un par savu redzējumu, tālāk patiesībā ir būtībā atteikušās uzklausīt frakcijas. Un līdz ar to man radās viedoklis, ka centrālās vēlēšana komisijas vadības ievēlēšana ir nevis šīs koalīcijas vēlme panākt labāko risinājumu ar labāko redzējumu, bet tās ir kaut kādas kulāru vienošanās. Ka viss jau iepriekš ir izlēmts, mēs jau zinām, kāds šodien būs rezultāts. Un es arī negribu teikt, ka otrs kandidāts būtu mazāk cienīgs ieņemt šo amatu. Man nav pazīstams otrs kandidāts, bet es gribu teikt, ka šāda procedūra pat par sevi pazemina to latiņu, kā mēs izvēlamies augstas valsts amatpersonas. Mūsu parlamentā patiesībā nemaz neinteresē tā vīzija, ko pretendenti uz augstiem valsts amatiem vēlas sniegt. Mums neinteresē vīzija, ko darīs konkrētais kandidāts, bet mums ir vienkārši vienošanās par to, labi, šajā amatā būs šis cilvēks, tajā amatā būs tas, un tā izpauž tas politiskais tirgus. Tas ir iemesls, kāpēc es šodien balsošu pret abiem izvirzītajiem kandidātiem. Nevis tāpēc, ka man būtu subjektīvi nepatika pret kādu no viņiem, bet man ir objektīvi nepatika pret veidu, kādā mēs izvēlamies augstākās valsts amatpersonas. Un nav šaubu, ka šādā pat režīmā mēs turpināsim izvēlēties arī citas valsts augstākās amatpersonas citos amatos. Es aicinu parlamentu šodien šo jautājumu neizskatīt un patiesībā ne tikai uz šo amatu, bet uz jebkuru citu amatu, kas ir jāapstiprina parlamentā un kas ietekmē visu sabiedrības dzīvi, visu pirms izvērtēt katru pretendentu sniegto piedāvājumu, ko viņš darīs šajā amatā. Un tad izvēlēties labāko piedāvājumu. Es domāju, ka tas paceltu gan kultūru, kādā mēs izvēlamies pretendentus, gan tas paceltu parlamentu reputāciju. Un beigalā tas nenodarītu kaitējumu arī izvirzītajiem kandidātiem. Es aicinu parlamentu turpmāk nerīkoties šādu. Es saprotu, tā ir bijusi ierasta praksa daudz gadu garumā, bet varbūt vienreiz mums tomēr vajag domāt ne tikai par to, ka mums pašiem šeit ir silti šajā ēkā un ir pilnīgi vienalga, ko sabiedrība domā par parlamentu. Ir pilnīgi vienalga, ka Saeimas reputācija ir kritiski zema. Varbūt, ka mums to vajag mainīt. Mainīt, lai sabiedrība varētu sākt uzticēties parlamentam. Paldies.
Vārds deputātei Inesei Voikai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumie kolēģi. Mums šodien ir viens no būtiskiem un svarīgiem lēmumiem jāpieņem, jo demokrātija sāks ar vēlēšanām, un godīgas un taisnīgas vēlēšanas ir šīs demokrātijas, demokrātiskās norises pamatā. Mūsu centrālā vēlēšana komisija ir laika gaitā izveidojusies par iestādi, kura ir spējusi mums nodrošināt šīs godīgās un taisnīgās vēlēšanas un ir bijusi cienīta starptautiski. Un viņu padomu ir aicinājuši uzklausīt daudzās pasaules valstīs. Pirms vairākiem gadiem tika veikts pētījums par daudzām Latvijas iestādēm, par to, cik labi viņas pilda pienākums, lai varētu nodrošināt mums godīgu un taisnīgu valsti. Un Centrālā vēlēšana komisija Arna Cimdara vadībā bija viena no augstāk atzītajām iestādēm par to, kā viņi pārvalda savus resursus, par to, kādā juridiskā ietvarā viņi strādā un cik godīgi viņi strādā. Un liels paldies Cimdara kungam par paveikto 20 gadu laikā, lai šo iestādu uzbūvētu. Taču mēs kā valdības koalīcija esam apņēmušies, ka mums nav jāveido tāda valsts pārvalde, kurā konkrēta organizācija būtu atkarīga no viena cilvēka. Mums ir jāveido tāda pārvalde, kurā labākie atnāk, iedod labāko, ko tai iestādē var iedot, un tālāk nodod stafeti tālāk. Un tāpēc mēs šodien esam izvēlējušies balsot par jaunu Centrālās vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju. Taču labās organizācijās ir tā, ka vadītāju bieži vien izvēlās no iekšpuses, jo tur ir tas kolektīvs un izaugsme, un neņem no malas, lai atnāktu un mainītu. Un mūsu vēlēšanām nav vajadzīgi satricinājumi, bet turpmāki uzlabojumi. Un jā, es piekrītu, ka mums vajadzētu kolēģi padomāt par procedūras uzlabošanu, lai tie cilvēki, kas tajā piedalās, saprot, kāda ir atlase, kāda ir kritērija, lai mēs paši zinātu, ka mēs izvēlamies labāko. Taču beigu galā Gobzemkungs vienalga lēmums būs politisks, un šī koalīcija vēlas labu, stipru un godīgu Centrālo vēlēšanu komisiju, un par to es arī aicinu šodien balsot. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labrīt. Es jau esmu ieradis, ka pēdējās dienās, varbūt pat nedēļās no šīs tribīnas, visai bieži tiek citēta jauno konservatīvo priekšvēlēšanu 4000 zīmu programmu. Bet es esmu pamanījis, ka tas notiek tajos gadījumos, kad ir ļoti izdevīgi to citēt, gramatiski tūkot, burtiski piesieties kaut kam. Bet tas nenotiek tajos gadījumos, kad ir acīm redzams, ka Saeima varētu nolēmt kaut ko, kas atbilst kādas no koalīciju partiju programmām, un tai skaitā jauno konservatīvo programmai. Un te man, protams, ir jācitē arī tad no CVK, vakar arī bija atsaucis tieši uz šo labu, tad CVK saimes, 13. saimes vēlēšanu programmā, tur ir tāda, tātad jauno konservatīvo sadaļā ir rakstīts valsts pārvalde, atbildīgā persona Jānis Bordāns. Un cits starp tur rakstīts, valsts pārvaldes institūcija vadītāji amatā neilgākā 10 gadu. Lūk tā, tad katrā reizē, kad būs saimes lēmums, kas atbilst koalīcijas partiju programmai, ņemot vairāk, ka no šī flanga tas netiks citēts, atcīmredzot būs jānāk citēt no tā flanga. Tas ir okay, politiskā loģika. Un šajā sakarā arī var tikai pateikt, ka jaunie konservatīvie šodien iestāsies par pārmaiņām. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, sākumā Feldman kungam neliels precizējums. Es saprotu, ka šobrīd jūs rosināt pārvaldīt valsti ar Bordāna kunga ierakstu palīdzību Facebookā. Jo tas, ko jūs piedāvājāt, patiesībā nozīmē sākumā grozīt likumu, nevis vienkārši citēt, ko jūsu vadītājs ir teicis kaut kur un kaut kad. Bet ja mēs runājam par to, kā valsts šobrīd izrīkojas ar cilvēkiem, kuri ir savu lielāko mūžu daļu nokalpojuši tai, mēs runājam arī par ugunsdzēsējiem, tagad mēs runājam arī par cimdarkungu. Mēs runājam par to, ka viņš tiek vienkārši izvadīts ārā pa durvīm ar liekulīgu argumentu palīdzību. Un šī liekulīgi argumenti mēs negribējām tērēt cimdarkunga laiku, lai ar viņu satiktos. Jā, tiešām cimdarkungs bija ļoti aizņemts, gaidot, kad viņu uzaicinās valdošās koalīcijas pārstāvi, lai uzklausītu viņu. Jo patiesībā jūs, kolēģi, tiešām šeit esat jaunievēlēta deputāta lielākā daļa, un es gribētu saprast, uz ko šodien balstīsies jūsu izvēle. Uz ko balstīsies izvēle no deputāta izvēle no jaunās konservatīvās partijas? Uz ko balstīsies pārējo deputātu izvēle, kuri nav bijuši šajā saimā? Jo patiesībā jaunā konservatīvā partija, kā mēs dzirdējām, juridiskā komisijā nav tikusies ne ar vienu no kandidātiem. Kolēģi, jūs no frakcijas neesat tikušies, katrs no jums nav ticies ne ar Bērziņas kundzi, ne ar Cimdarkungu. To mums apliecināja juridiskajā komisijā Bērziņas kundze, ka viņa nav tikusies ar jauno konservatīvo frakciju un ar Nacionālo apvienību. Tāpēc es gribētu saprast, kāda būs jūsu, katra no jums motivācija izvēloties šodien vadītāju. Un visbeidzot, es gribētu atbildēt arī tiem argumentiem, ko mēs dzirdējām juridiskā komisijā no Iesalnieka kunga, ka mēs lūk uzticamies saviem kolēģiem izvēloties tiesnešus. Tiesnešus virza tieslietu padome, iepriekš izvērtējot viņu darbu, bet Centrālās vēlēšanas komisijas vadītāju izvēlās deputāti. Un tas ir valsts drošības jautājums, un tas ir visas mūsu valsts nākotnes jautājums, un tas nedrīkst būt politiskā tirgus priekšmets. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, kolēģi, kaut kā šodien tā mazliet skumji kaut kādas tādas asociācijas, ka no šīs dzirdētāka par to, ka tad, kad kāds paliek vec, tad viņu ieliek rajoviņās, aizved uz mežu vienkārši tāpēc, ka viņš ir vec. Patiešām zinu un domāju, ir ļoti daudz tajā pārvaldē, ko tagad koalīcija par ko atbild daudz arī ir tādi iestāžu vadītāji, kurus pat redzējuši daudz nav, bet viņi ļoti sekmīgi strādā, tāpēc, ka viņi nekur nav un nekur viņi nav redzami. Bet es no šīs tribīnas gribu vismaz cilvēciski arī pateikt paldies Cimdaru kungam par visu to laiku, kad, kur viņš ir vadījis un par to, ka mūsu CVK nav sastapies ar ne ar nosodījumiem, ne ar skandāliem, ne ar neprasmīgu vadību. Un mēs tagad ejam lielā nezināmā, tāpēc, ka ir atnākuši jaunie, kur paši ir jauni un saka, noslaucīsim visu to, kas ir bijis, neskatoties, kā viņš darīs, kāds viņš ir, ko viņš ir darījis, kas viņš ir, aizvedīsim viņu uz mežu, izmetīsim un dodam šobrīd iespēju cilvēkam, kur mēs neviens nepazīstam un pat neesam tikušies. Lai veicas!
Vārds deputātam Raivim Zinteram.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Atļaušos teikt, ka Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja amatam ir izvirzīt divi cienījami pieredzējuši stipri kandidāti, mums ir jāizvēlas viens no tiem. Es tiešām uzskatu, ka pieredzējuši un stipri ir abi kandidāti. Mans aicinājums ir balsot par vienu no kandidātiem, par Kristīnu Bērziņu, un minēšu galveno apsvērumu. Manuprāt, Kristīna Bērziņa iemieso divus ļoti būtiskus rādītājus. No vienas pustās ir pārmaiņas, kas tika pieminēts, no otras pustā tomēr ir pieredze un pārmantojamība. Tā kā es absolūti šajā gadījumā negribētu piekrist Kučins kungam, ka tiek aizslaucīts viss labais, kas ir bijis. Bērziņas kundas pieredze ir kopš, ja pareizi atceros, 98. Gada Centrālā vēlēšana komisijā ļoti aktīva darbība. Bērziņas kundas izglītība, komunikācijas maģistrs, manuprāt, ir ļoti labs arguments, lai palīdzētu Centrālā vēlēšana komisijai ar to aspektu, kas varbūt mazliet ir trūcis, ar tēlu jautājumu, un absolūti mēs negribam teikt, ka viss ir slikti, kas bijis pie Cimdaru kunga, bet šis tēlu jautājums, manuprāt, ir tas, kur vēl Centrālās vēlēšana komisijas rezultātu varētu uzlabot. Un otra lieta, ko es vēlos sacīt, ka nav tiesa Stepaņenko kundzi, ka Nacionālās apvienības pārstāvi nav tikušies ar Bērziņas kundzi, Nacionālās apvienības pārstāvi, tieši tāpat, kā man vismaz ir informācija, ka arī jaunās konservatīvās partijas vienotības Latvijas attīstībai par pārstāvi ir tikušies ar Bērziņas kundzi uzklausījuši. Es šaubos, ka Bērziņas kundze būtu atteikusi kādam vienalga pozīcijas vai opozīcijas politiskam spēkam tikties iepazīstināt ar savu kandidatūru, tā kā ar Cimdaru kungu Nacionālā apvienība ir sen pazīstama un mēs varam novērtēt viņu darbību un arī novērtēt to pozitīvu, ko viņš izdarījis. Un tieši tāpat arī mums bija iespēja salīdzināt un vērtēt Bērziņas kundzes kandidatūru. Līdz ar to nevajadzētu pretnostatīt pašlaik un taisīt politiku tur, kur to nevajag, mums jāizvēlas ar diviem stipriem kandidātiem un aicinu šajā gadījumā balsot par Kristīnu Bērziņu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Augstos valsts amatos ir jāliek cilvēki, kuri idejas uzvar. Ideja cīņai ir jāuzvar, nevis uzvārdiem ir jāuzvar. Šajā konkrētajā gadījumā nav bijusi ideju cīņa, bet ir bijusi politiskā dīlošana. Kādreiz suņu būdnieks sabiedrībai stāstīja par to, kas ir politiskā dīlošana. Un tā ir tā problēma, kas šobrīd arī tiek turpināta saimā. Šobrīd suņu būdniekam par to nav nekādu pretenziju. Tas, ko es runāju, es saku, man nav pretenzijas ne pret vienu, ne pret otru kandidātu, bet nav bijusi diskusija par to, ka ir šajā amatā nokļuvis vai nokļūs cilvēks ar labākajām idejām. Un otra lieta. Cimdaru kungs Latvijas Republikas labā ir darījis ļoti daudz. Un vismaz uzklausīt, vismaz tik daudz cieņas, kā viņu uzklausīt, nevis kā vecu suni uz mežu aizdzīt. Tik daudz jau no koalīcijai vajadzēja cieņu izrādīt pret cilvēku, kurš Latvijas Republikas labā izdarīs tik daudz. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
godātie kolēģi, dāmas un kungi, man ir kopumā neitrāls viedoklis par abiem kandidātiem. Bet lielais jautājums ir tāds, kāpēc mēs gribam mainīt esošo CVK vadītāju. Un es cerēju tiem, kas rosiņu šo maiņu, šodien šeit arī sadzirdēt kaut kādus argumentus, bet es tos argumentus neesu dzirdējis, izņemot to, ka kādam programmā rakstīts, ka cilvēkam nevajadzētu atrasties amatā vairāk kā 10 gadus, kas ir ļoti strīdīgs jautājums, un jautājums viņu var pielāgot visur. Varbūt arī armijā mēs mainām tad virsniekus pēc 10 gadiem, nedrīkst būt ilgāk ģenerāls, vai ne? Ka tikai 10 gadus. Tas tāds vienkārši viens no piemēriem, man liekas, šīs pieejas tādā vispārējā plakanā pieejas absurdumā. Manuprāt, CVK galvenais uzdevums un viņa vadītāja, kā iestādes vadītāja uzdevums, ir nodrošināt taisnīgu, godīgu vēlēšanu procesu. Proti, ka netiek manipulēts ar vēlētāju balsīm, netiek kaut kas sagrozīts. Varbūt, ka es kaut ko nezinu. Bet es līdz šim nereiz neesmu dzirdējis pārmetumu nopietnu vai vērtātu vēlāk, ka tas netiktu nodrošināts. Mēs sakam, ka mums vajag pārmaiņas, tad jautājums ir, kādas tad as pārmaiņas vajag? Varbūt vajag kaut kādu savādāku rezultātu vēlēšanās vai citādi? Es ceru, ka vēl kāds kāps un argumentēs, kāpēc ir vienkārši jāmaina, jo jāmaina. Varbūt ir jāievieš izmaiņas, varbūt, es nezinu, kāds rosina, ka vajag elektroniski balsot, vai paplašināts iecirkņu skaitu, vai kaut ko vēl. Bet tad lūdzu nākiet un liekiet šos te objektīvos argumentus, ja tādi ir galdā, un pārlieciniet, ja nevis vienojieties atkal kaut kādā koalīcijā, sadarbības padomētiem. Vienojieties, ja? attīstības sanāksme, padomes sanāksmē, jā. Bet nākiet ar argumentiem, pārliecinēt politika pārliecināšanas mākslu, pamēģiniet pārliecināt par to, ka jaunais vadītājs darīs un ko darīs labāk nekā iepriekšējais. Es ceru, ka tās pārmaiņas nav vērstas uz to, lai vēlēšana rezultātus pakārtotu, teiksim, kādu vēlmēm, nevis demokrātijai. Paldies.
Vārds deputātei Andai Čakšei.
Labdien, kolēģi! Es nebiju plānojuši šodien runāt, bet šie argumenti, ko es dzirdēju no Vaikskundas, man tiešām lika piecelties, jo es nekad neesmu baidījusies mainīt cilvēkus un uzskatu, ka labs cilvēks nav profesija. Tam ir vajadzīgs savas kompetences, bet tad, kad mēs runājam par cilvēku nomaiņu, stāsts ir arī par argumentāciju, kā mēs izvēlamies jauno cilvēku, kas būs spējīgs, un ko tad mēs sagaidām no šī jaunā vadītāja. Jo šobrīd minētie argumenti, diemžēl, tiešām vairāk līdzinās latviešu tautas pasakai, kur mēs vedam veco tēvu, un mēs vedam viņu ragaviņās uz mežu, un nevis tādēļ, ka nav nevis skaidri pasakot, ko tad mēs sagaidām no Centrālās vēlēšanu komisijas, vai kas mums nepatīk vēlēšanu procesā, vai tas, ka nav skaidri iedalīti un katrs brīvi var iet uz savu vēlēšanu iecirkni, vai tas, ka kaut kas nav noticis ar e-risinājumiem, un vai nav tā, ka šobrīd mēs atbildību par kaut ko uzliekam vienam cilvēkam un pavēršam to, es atvainojos, es ļoti esmu pārsteigta, tieši, ka tas nāk no liberāļu puses, runājam par vecumu, nevis par ļoti skaidriem argumentiem. Jā, protams, kad cilvēki ir jāmaina un jābūt ir labākajam, kas šajā brīdī ir iespējams, bet vai tie argumenti, kādus jūs šodien lietojat, un tas veids, kā tiek izvēlēts jaunais kandidāts, ir pietiekami atklāts un caurspīdīgs, kā jūs esat visi to proponējuši priekšvēlēšanu laikā. Tā kā es lūgtu padomāt par to, nevis vienkārši tiešām vedam ragaviņās uz mežu. Paldies.
Vārds deputātam Danielam Pavlutam.
Cienījumais saimnes priekšsēdētājs kundze, prezidija locekļi, deputātes deputāti. Nu ko, nu tad es mēģināšu argumentēt. Ja jau reiz tas nav saprasts, tas nav sadzirdēts, tad parunāsim. Tātad sāksim ar to, ka Cimdarkungs ir vadījis CVK 21 gadu. Un es domāju, ka viņš ir pelnījis, ka mēs viņam pasakam lielu paldies. Pirmām kārtām par to, ka ir nodrošināta vēlēšanu stabilitāte, Tas ir būtiskākais demokrātijas instruments un demokrātiskās līdzdalības līdzeklis, un stabilitāte tiešām ir bijusi. Tas ir labi. Tagad paraudzīsimies uz to, kas varbūt mūsu skatījumā, un skatījums varbūt subjektīvs, bet mums uz to ir tiesības, ir pietrūcis. Līdz pat pēdējiem brīdiem, līdz pat šīm topošajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, jūs ļoti labi zināt, ir bijušas situācijas, ka mēs neesam varējuši balsot ar visiem oficiāli Latvijas Republikas atzītiem personas dokumentiem. Ar ID kartēm, piemēram, jo nevar zīmodziņu iespiest. Un, mīļie kolēģi, jums iepriekšējā sasaukumā un CVK locekļi par to ir sūdzējušies, izrādās ir licies, ka tas ir gana ērti un pāriet uz citiem modeļiem, uz digitālām datubāzēm, uz tiešsaistē pieejam vēlētāju reģistru, ka tas nav nepieciešams. Tur jums jāuzņemās sava līdzatbildība un CVK vadībai, kas nav spējis jūs pārliecināt, es domāju, sava. Ja CVK vadītājs 6 gadus no vietas nevar pārliecināt Mārku Činsku vadīto valdību un ZZS lielā mērā dominēto parlamentu par to, ka ir nepieciešams papildus budžets, tam, lai ieviestu papildus balsošanas iecirkņus ārzemēs, tam, lai ieviestu šo digitālo reģistru un tā tālāk, es domāju, ka tur kaut kādas izmaiņas ir nepieciešams. Vēlētājs savu izvēli ir izdarījis, ZZS šajā saimā tik lielu lomu vairs nespēlē, tieši tāpat arī mēs uzskatām, ir vajadzīgas izmaiņas CVK vadībā. Vēl viena lieta, kas mums ir svarīga, mūsu programmā ir minēts, ka mēs redzam, ka Latvija nākotnē balsos elektroniski. Jā, šobrīd vēl ir daudz dažādu bažu, arī profesionāļu vidē, par to, ka e-vēlēšanas nav drošas. Nu, tikko gan Igauņu kārtējo reizi atkal ievēlē parlamentu, cits starpā izmantojot iepriekšējo balsošanu internetā. Ja? Tur ir, zināms, prātīgas lietas, ko viņi dara, lai pārliecinātos par to, ka vēlēšanas ir drošas un ka tās nav tikušas ietekmētas no ārpuses. Es domāju, arī mēs varētu vismaz eksperimentēt ar tādām lietām. Nav uzreiz jāmetās kaut ko bīstamu vai nepārbaudīt darīt, bet vismaz eksperimentēt. Līdz šim Latvijā digitālo vēlēšanu virzienā nav bijuši pat nekādi eksperimenti, jo Cimdarkungs ir uzskatījis, ka to nevajag. Mēs uzskatām, ka pie tā ir vismaz jāsāk strādāt. Vēl viena lieta. Kopš Krievijas iebrukuma Krimā mēs daudz aktīvāk runājam gan par hibrīdu apdraudējumu, gan kopumā apdraudējumiem demokrātijai no ārpuses. Mēs esam redzējuši, kas ir noticis ASV un citās valstīs, kur vēlēšanas tiek ietekmētas. Arī Latvijā pie tā tika nopietni strādāts. Pirms saimes vēlēšanām valsts kancelējas direktora vietnieka īpaši izveidot amata personas vadībā notika darba grupa, kurā strādāja dažādas institūcijas, lai šos apdraudējumus paredzētu un novērstu. Šīs grupas darbā Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs nepiedalījās, jo viņam nav pielaides. Nu, maz, ka mēs kā likumdevējs, precīzāk jūs kā likumdevējs iepriekšējā sasaukumā neesat šādu pienākumu uzlikuši. Bet, cik zināms, arī CVK vadītājs līdz šim ir paudis nevēlēšanos šādu valsts noslēpumu pielaides saņemt un piekrist, ka tāds pienākums CVK vadītājiem būtu. Mēs to šobrīd šajā sasaukumā risinām. Es gribu novēlēt Kristīnai Bērziņai, kuru mēs atbalstīsim no mūsu puses, no mūsu frakcijas puses. Mēs esam ar viņu tikušies, mūsu deputāti tāpat ir arī runājuši ar Cimdarkungu. Novēlēt to, lai tas labais darbs, ko viņa līdz šim veikusi vadot komunikācijas atzaru CVK, lai tas turpinātos. Līdzdalība vēlēšanās ir kritiski būtiska. Ir jāturpina labs darbs, informējot un runājot ar sabiedrību. Kolektīvs Kristīnai Bērziņai uzticis. Viņai ir pieredze. Mēs uzskatām, ka viņa ir piemērots kompetents kandidāts un vienlaikus arī mūsuprāt viņa ir gatava un atvērta jauniem izaicinājumiem, jaunām pieejām, jaunām metodēm vēlēšanu sistēmas vadībā un es gribētu novēlēt to, lai nākotnē vēlēšanas Latvijas iedzīvotājiem būtu ērtas, visērtākā iespējamā veidā, gan iepriekšējā nobalsošanā, gan vēlēšanu laikā ar visiem iespējamiem dokumentiem, ieviešo digitālus rīkus un gatavojoties nākotnē arī vēlēšanas sistēmā. Es atbalstīšu Kristīnu Bērziņu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reize.
Godātie kolēģi, šodien skan argumenti par to, ka lūk Cimdarkungs viņa darbā nav nevainas, bet viņš ir tiešām par ilgu, ļoti stipri par ilgu strādājis. Un tad mēs arī dzirdējām Bordāna kunga ideju par tiem maksimāli 10 gadiem amatā, un man ir tad attiecīgi koalīcijas pārstāvjiem jautājums, cik tad pats Bordāna kungs ir politikā, un cik ir Kariņa kungs politikā. Ja nemaldos, tad 17 gadus. Vai nav tomēr laiks likt politikā jaunos spēkus? Kāpēc jūs izvēlējāties tik ilgi nokalpojušo politiķi savai vadībai? Un tas, ko mēs dzirdējām arī, nē, tie nav vēlētāji. Tas, ko mēs dzirdējām arī juridiskajā komisijā, un starp citu, patiesībā jums nav taisnība, jo jūs varētu pajautāt Iesalniek kungam, un jūs varētu noklausīties juridiskās komisijas audiogramu. Bērziņas kundze tik tiešām ir teikusi, ka ar frakciju Nacionāla apvienība un IKP viņi nav tikusies. To, ko jūs varbūt esat tikušies savā starpā, viens no jums vai pārstāvis, tas varētu būt, bet ar katru no deputātiem ar frakciju viņi nav tikusies. Līdz ar to jūsu pārstāvis šodien, jūsu deputāti šodien balstos pēc frakciju vienošanās principa, nevis pēc savas sirdsapziņas. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Labrīt, kolēģi. Es arī gribēju šodien no šīs tribīnas pirmā kārtā pateikt paldies esošajam Cimdaru kungam, Centrālās vēlēšanas komisijas vadītājam. Man ir bijusi iespēja ar viņu strādāt, un es zinu viņa kompetences, un no Centrālās vēlēšanas komisijas, manuprāt, arī pašiem komisijas iekšēnē nevienam nekad nav bijuši šaubas, ka viņš tiešām ir Centrālās vēlēšanas komisijā kompetentākais cilvēks par šiem sabiedrībā visai svarīgiem jautājumiem. Man ir bijusi iespēja ar Cimdaru kungu parunāt par to, kā viņš redz nākotnes vīziju gadījumā, ja viņš tiktu apstiprināts. Man nebija iespējas aprunāties ar otru kandidāti, bet tam, ko teica Pavļuta kungs. Pavļuta kungs budžetā, ko vakar atbalstījām, tur nebija iekšā tās vajadzības, kas Centrālajai vēlēšanu komisijai šobrīd ir nepieciešams. Tāpēc es zinu, vismaz mēs mēģināsim no Valsts pārvaldes komisijas panākt, ka tas būtu komisijas lēmums iesniegt tās lietas, kas ir vajadzīgas. Bet lai vai kā mēs šodien balsosim un gan jau Centrālajai vēlēšanu komisijai būs jauna vadība, un es no savas puses gribētu novēlēt jaunajai vadībai pieķerties klāt jautājumam, kas arī ir gadiem runāts, bet tā arī nav atrisinājies attiecībā par, un arī visu parlamentu iesaistīties jautājumu risināšanā, tas vēlētāju reģistra ieviešana dzīvē, un ārzemēs dzīvojušo latviešu balsu sadalīšana attiecīgi par reģioniem. Lai tie cilvēki, kas ir aizbraukuši no Latgales, Zemgales vai Kurzemes, lai viņi varētu balsot, piedaloties saimnes vēlēšanās patiecīgo reģionu, no kurienes, kur viņi ir deklarēti, kur viņi dzīvo, kas šobrīd, diemžēl, nav iespējams. Kolēģi, balsojiet šodien, aicinu jūs balsot, tiešām netaisīt skaistumu konkursu, tas, ka cilvēks vairāk kā 10 gadus ir strādājis, un es nedzirdēju nevienu pārmetumu, tādu, nu, tiešām būtisku pārmetumu, ko viņš nebūtu izdarījis. Par e-vēlēšanām, Pavļuta kungs, nu, tas jautājums nav Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja kompetencē, tas saimas kompetencē, un tur, lai vai kā gribētu, viņš to nevar ietekmēt. Un attiecībā par šiem 10 gadiem, nu, tiešām, IKP attiecībā par šiem te, jums bija iespēja arī balsot par Kariņkumu. Jums bija iespēja balsot arī par Kariņkumu. 17 gadus viņš jau politikā, un jums tur nebija nekāda problēma. Tauta par viņu nebalsoja. Feldmaņa kungs, tauta par viņu nebalsoja. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, cienījamie deputāti. Godīgi sakot, es īsti neizprotu dažu deputātu šodien debatēs teikto. Jo, okei, okay, mēs esam politiķi. Viens otrs varbūt nesen, cits ilgāk. Man arī ir pieredze, nu jau tagad pie 30 gadiem kopš neatkarības atjaunošanas. Es esmu paskaitījis, es esmu vēlēts. Šī būs 15. Reize, kad saimēs esmu ievēlēts, bet es esmu ievēlēts bijis pagastos rajona dažādos amatos, deputāts un priekšsēdētājs un tam līdzīgi. Bet augstos amatos, jebkurai amatpersonai ir jājūt atbildība, jājūt tas, ka no viņa tiks pieprasīta šī atbildība, un vēlēšanas politiķiem ir ļoti svarīgas, lai pierādītu, ka viņš ir darītājs, darījis, un tāpēc par viņu tad atkal nobalso vai nenobalso. Šajā gadījumā Cimdara kungs, es saprotu visu šo laiku, protams, pildīs savus pienākumus, bet viņam šī konkurence tomēr nav bijusi pietiekoša. Un es neredzu šodien, nesaskatu nekādu traģēdiju, kad notiks balsojums. Te viens otrs jau atvadās no viņa. Es nezinu, varbūt, ka viņš šodien tiks atkal iebalsots. Mēs grūti pateikt. Tāpēc es uzskatu, ka šis balsums vienkārši apstiprina, ka mūsu saimas deputāti uzskatīs, kuram tālāk ir jāvada šī centrālā vēlēšana komisija. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Lulgopolovam.
Cienījamie kolēģi, mēs šodien runājām par divām dažādām lietām. Pirmā lieta izriet no likuma, kurš arī saucās Centrālās vēlēšana komisijas likums, kur ir runa par tām funkcijām, ko pilda Centrālā vēlēšana komisija, kādas uzdevumus viņa risina, ko viņa drīkst darīt, ko viņa nedrīkst darīt. Šai sakarā vajadzētu tomēr sadalīt šo lietu divās daļās. Pirmajā daļā, par ko arī šodien tika runāts, par vēlēšanu sistēmas pilnveidošanu, kas nekādā mērā nav saistīts ar Centrālo vēlēšanu komisiju, tas ir saistīts tieši ar saimas darbību. Visas tās debats par vēlēšanu procesiem, par digitālām vēlēšanām, par reģistru, par visu pārējo, tās diskusijas ilgst jau vairākus gadus, un vienmēr tika vērtēti šeit, parlamenta sienās, kas ir jādara, lai pilnveidot šo sistēmu. Jāsaka, ka stāv priekšā, gribam mēs to vai negribam, izmaiņas saimas vēlēšanu likumā, kaut vadoties no tā, ka mēs esam izskatījuši likumu, par personu apliecinošu dokumentu, ar kuru galvenais un vienīgais apliecinošs dokuments būs ID karta. Tas nozīmē, ka mums automātiski jāstrādā pie saimas vēlēšanu likuma grozījumiem. Nevis par uzlabojumiem, kas bija divos sasaukumos pirms tam, kad bija izsniegtas vēlētāju apliecības, kas palīdzēja izmantot ID kartas, bet par kardinālu risinājumu. Tas nav CVK uzdevums, nav CVK priekšsēdētāja uzdevums. Tās debats, kas mums stāv vēl priekšā ar visu šo te lietu, tai skaitā arī par digitālo balsojumu, tas ir saimas jautājums. Bet nevar nepiekrist lietai, ka šinī gadījumā tā procedūra ir ārkārtīgi svarīga. Šinī gadījumā runāju par procedūru, CVK priekšsēdētāja ievēlēšana. Kāpēc? jo līdz šim visu šos gadus CDK palīdzēja un ļoti aktīvi palīdzēja likumdevējam izvairīties no kļūdām, kas arī ļoti svarīgi. Jo ne CDK vada vēlēšanu procesu, viņi kontrolē, organizē vēlēšanu procedūras, nevis pašu procesu. Un tie padomi, kas tika nākuši no CDK, vienmēr bija ļoti vērtīgi. Pēdējais, ko mēs esam izdarījuši, tie bija grozījumi Eiroparlamenta deputātu vēlēšanu likumā, kur tiešām tās novitātes ir viens no soļiem, lai pilnveidot vispār vēlēšanu sistēmu. Jāsaka, ka šīs iniciatīvas nāca nevis no Saeimas deputātiem, bet no CDK. Nākamais. Būtu ļoti labi, ja frakcijas, komisijas uzklausītu CDK priekšsēdētāja amata kandidātus par viņu redzējumu, kā viņi uzskata tieši no procesa viedokļa, kā un ko vajadzētu darīt šī jomā. Un tad varētu arī vērtēt, kas no abiem kandidātiem ir gatavs to realizēt, kurš nav. Tāpēc tas process ir ārkārtīgi svarīgs priekš mums visiem un priekš sabiedrības kopumā. Es vēlreiz gribu pateikt, šeit nav runa par konkrēto kandidātu. Šeit ir runa par to, lai no diviem kandidātiem tiktu atlasīts tas, kas ir spējīgs turpināt šo lietu. Un noslēgumā. Maija beigās notiks Eiroparlamenta vēlēšanas. Mēs šodien, tieši aktīvā vēlēšana procesa fāzē, gribam mainīt CDK priekšsēdētāju. Nu, padomājiet, vai tas tiešām ir prāta darbs? Vai šis process nevarētu būt beidots tā, lai notiktu Eiroparlamentu vēlēšanas? Pa šo te laiku mēs mierīgā garā izvērtētu visu to, pa ko es tikko teicu, un tad pieņemtu lēmumu. Nevis vadoties no principa, ka avgijas staļļus ir jānotīr no sākuma līdz galam, un ka tas process jādara jo ātrāk, jo labāk. Es aicinātu tomēr stipri padomāt pirms likt atzīmi vēlēšanas zīmēs. Un no savas puses es gribētu neatkarīgi no tā, kāds būs vēlēšana.
Jūs varat lūgt papildu laiku, bet šobrīd debašu laiks ir beidzies.
Neatkarīgi no tā, kas būs vēlēšana.
Es atvainojos, man ir jums jāizslēdz mikrofons. Jums ir tiesības lūgt papildus laikus un to apvienot. Daugavpilsova kungs, debašu laiks ir beidzies. Jums ir tiesības lūgt apvienot abus debašu laikus, bet šobrīd jūs pārkāpjat debašu laiku. Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Jā, tā kā vairāk kārt šeit atsaucās uz manas teikto juridiskā komisijā, lai nebūtu nekāda klusie telefona, tad man būs jāatkārto tas, ko es teicu. Proti, Saeimā mēs ne tikai šajā gadījumā, bet kopumā pieņemam ļoti daudz lēmumus, izskatam likumprojektu priekšlikumus, apstiprinām amatpersonas, un šis darbs notiek pamatā komisijās, kur ir katras frakcijas locekļi ir pārstāvēti un var pilnvērtīgi iepazīties ar jautājumu ar visiem argumentiem. Iedomājieties, ja mēs visus Saeimā pieņemtos lēmumus, diskutēt visi 100 deputāti līdz visām detalizācijas pakāpēm, tad mēs šeit Saeimā varbūt izdarīt desmito daļu no tā, ko mēs varam izdarīt 4 gados, strādājot katrs savās komandās. Es saprotu, ka atsevišķiem deputātiem nav šādas komandas, kuras locekļiem uzticēties, bet tā jau nav mūsu pārējo vaina, tā ir šo pašu deputātu vaina, ka viņi ir nav spējuši saglabāt savu komandu vai iekļauties vai kā, bet neuzliksim šo te atbildību uz visu pārējo Saeimu. Juridiskā komisijā deputātiem bija iespēja iepazīties ar abu kandidātu argumentāciju, ar vīziju, un abi kandidāti ir ar ilgstošu pieredzi Centrālajā vēlēšana komisijā. Abi kandidāti ir spēcīgi, bet šajā gadījumā ir jāizvēlās kāds no diviem kandidātiem, un mana izvēle ir par Kristīnu Bērziņu, citiem būs cita izvēle, bet atstāsim to katra deputāta izvēlē. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Paldies Danielam Pauļutam, kurš vienīgais no tiem, kas rosina izmaiņas, vismaz centās argumentēt, kāpēc. Bet par šiem argumentiem, tad elektroniskā balsošana ļoti labi, ID kartes izmantošana ļoti labi, bet mēs taču ļoti skaidri apzināmies, tas ir likumdevēja jautājums, pieņemt šādu regulējumu un uzdot Centrālajā vēlēšana komisijai to realizēt. Ir šobrīd likumprojekts Saeimā, viņi ir pieņemti. Manuprāt, normālā lietas secība ir tāda, ka tu pieņem noteikti likumdošanas bāzi, uzdod to izpildīt. Ja Centrālās vēlēšanas komisijas vadība, vienalga, kas tur būtu, netiek to galā, tu pieņem nākošo lēmumu mainīt. Nevis otrādīgi, vai ne? Attiecībā uz, un tikai pēdējā piebilda, attiecībā uz 21 gadu, un arī, ko Daniels teica, un ZZS, jā, nu, ZZS ir tiešām vadījis pēdējo valdību, arī, sap citu, bija tāda epizoda Remšu valdība ļoti sen, jā. Bet, ja mēs paskaidīsim to 21 gadu laikā, kurš tad ir bijis pie varas, jā, kurš tad ir šo kuģu vadījis, jā, tie jūsu sadarbības partneri lielākie, pirmie, ko jūs esat izvirzījuši par pirmajiem, vienotību, jā, to jūs kaut kā nepieminiet. Tā kā, ja mēs gribam, ja kāds grib šeit pārmaiņas, un gribējis ir pārmaiņas, tad varbūt sākās ar valdības izveidu un valdības vadītāja izvēlu, vai ne? Nevis CVK.
Debates slēdzu. Iesalniekums vai komisijas vārdā, juridiskās komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē. Tad vārds balsu skaitītāju vārdā deputātam Rihardam Kolam.
Cienījumā saimas priekšstādātājs kundze, cienījumie godātie kolēģi, kā jau informēja, tātad mums norisināsies vēlēšanas ar vēlēšanu zīmēm, tātad mums ir divi kandidāti. Lielākā daļa no jums zinat, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu biļetenus. Tie, kas nezin, kas pievienojušies pēdējo 5 mēnešu laikā saimas deputātu lokam, lūdzu kolēģi pakonsultējiet. Skaidrs, ka atzīme mēs tātad norādam pie viena no kandidātiem. Nederīgi biļetēni tiks atzīt, kur nav neviens tātad norādīts balsojums, vai arī kļūdaini aizpildīts tādā ziņā, ka pie izvēlētā kandidāta jārodāda ir konkrētajā kvadrātiņā ar krustiņu. Abi, ja kandidātiem norādīti ir pie abiem diviem krustiņu, tad biļetēns ir atzīstams par nederīgu. Jebkurā gadījumā, ja rodas vēl kādi jautājumi, esmu jūs rīcībā, bet balsošanu tad uzsāksim šeit labi no manis kulāru zālē pēc 15 minūtēm. Paldies.
Tā, kolēģi, mazliet informējuši vēlreiz par procedūru. Tātad vēlēšanu zīmē vai balsošanas zīmē par katru kandidātu ir izvēle par un pret. Un tātad jums ir, balsojot par konkrēto kandidātu, jāatzīmē par vai pret. Ja? Paldies. Tātad balsu skaitītāji dodas organizēt balsošanas procesu.